26. novembra ziņas vieglajā valodā. Studijā Ģirts Auzāns. Šodien Ogres galā uz laiku pārtraukta dabasgāzes piegāde. Uzņēmums Remus Elektro būvdarbos ir sabojājis gāzes vada atzaru. Lai novērstu avāriju un salabotu gāzes vadu, pārtraukta dabasgāzes piegāde 77 privātmājām un 120 dzīvokļiem. Plānots, ka dabasgāzes piegādi atjaunos jau šovakar. Saimai uzticas tikai 14%, jeb aptuveni 7. Daļa Latvijas iedzīvotāju. Tā liecina pētījuma aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati. Valdībai uzticas mazliet vairāk iedzīvotāju – 17%. SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš vērtē, ka tik zema uzticība varas politiķiem var nozīmēt lielas pārmaiņas nākamajās vēlēšanās. Ekonomikas ministrija rosina līdz gada beigām tomēr neizņemt no aprites tā dēvētos sarkanos gāzes balonus. Amatpersonas secinājušas, ka nav pamata uzskatīt, ka šo balonu turpmākā lietošana radītu apdraudējumu lietotājiem. Tāpēc ekonomikas ministrija uzskata, ka sarkanos balonus nebūtu nekavējoties jāizņem no aprites, kā tas bija plānots iepriekš, bet gan gāzes baloni jānomaina pakāpeniski. Tagad attiecīgajos noteikumos plānots ieviest izmaiņas. Valsts tuvākajos gados plāno iegādāties mērierīces, kas konstatē aizliedzošo luksafora signāla neievērošanu un automātiski nolasītu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldē skaidro, ka šīs iekārtas uzstādītu policijas automašīnās. Un iekārtas automātiski savienotos ar datu bāzēm, lai pārbaudītu, vai nav pārkāpumi. Irānā bojāgājušo skaits zemestrīcē pieaudzis līdz 483. Tā šodien ziņo oficiālā ziņu aģentūra IRNA. Zemestrīce 12. novembrī skāra Irānas rietumus. Pagājušā nedēļā tika ziņots par 436 bojāgājušiem, tomēr vairāki cilvēki nomiruši neatguvušies no ievainojumiem. Varas iestādes arī noskaidrojušas vairākus cilvēkus, kuri apglabāti steigā uzreiz pēc zemestrīces. Kaimiņa valstī Irākā šajā zemestrīcē dzīvību zaudēja 8 cilvēki. Avio sabiedrībām ir noteikts sarkanais brīdinājums par vulkānisko pelnu briesmām debesīs virs Indonēzijas turisma salas Bali. Sarkanais brīdinājums noteikts pēc tam, kad Agungas kalns izmeta biezu dūmu un pelnu mākoni aptuveni 4000 metru augstumā. Vulkāniskie pelni var bojāt lidmašīnu dzinējus. Salas galvenā lidosta pašlaik darbojas normāli, taču dažas aviosabiedrības ir atcēlušas lidojumus. Par sportu brāļu Andra un Jura Šicu kamaniņu divnieku ekipāža šodien Vinterbergas trasē Vācijā izcīnīja 5. Vietu pasaules kausa 2. Posma sprinta kausa sacensībās. Riks Kristens Rozītis tika pie 6. Vietas, gūstot lielāko panākumu līdzšinējā karjerā. Pirmās formulas Mercedes komandas somu pilots Valtteri Bottas šodien uzvarēja pasaules čempionāta noslēdzošajā 21. Posmā Abu Dhabi Grand Prix. Pasaules čempionāta kopvērtējumā uzvarēja Bottas komandas biedrs Lewis Hamiltons. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 3 grādi, pūš lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa mitrums 88%. Pirmdien Kurzemē brīžiem līs, vietām arī krusa un slapjš sniegs, pārējā Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, naktī Latgalē būs migla. Gaisa temperatūra naktī un no rīta mīnus 2 plus 2 grādi, Kurzemes rietumkrastā līdz plus 5 grādiem. Ceļi vietām aplados. Dienā gaiss iesils līdz plus 1 plus 5 grādiem, Kurzemē pie jūras līdz plus 7. Laika tips arī otrais – labvēlīgs. Izskan 26. novembra ziņas vieglajā valodā.